Вие сте со SPS на Македонски.
Германските кримтехничари вчера почнаа да истражуваат меѓу остатоците на изгорената монтажна ковид болница во Тетово. Опремени со скафандери и со специализирана апаратура го почнаа увидот заедно со македонскиот тим. Доказите ќе се вештачат во лабораториите во Германија. Резултатите од вештачењата и анализите ќе бидат доставени до јавното обвинителство во Тетово. Нема информации колку време ќе останат германските експерти во земјава. Остатоците од изгорената болница и натаму се под силно полициско обезбедување. Во меѓувреме, 8 од 12 мина пациенти повредени во пожарот се пуштени на домашно лекување. Миринда Пајазити, доктор во ковид центарот во Тетово, за медиумите ја даде следнава изјава.
Имаме 4 хоспитализирани од пациентите кои ја преживеа таа кобна вечер. Сите се во стабилна состојба и кој медицинскиот персонал се грижи за нив, значи како психолошката состојба, така и другата состојба со ковидот. Се надеваме дека уште неколку дена и ќе бидат пуштени дома.
Пожарот во модуларната болница во Тетово избувна на 8 септември. 14 лица, од кои најголем дел пациенти кои се лекуваа од ковид загина, а 12 беа повредени. И натаму бројот на починати и новозаразени лица од вирусот е висок. Во претходното деноноќие починаа 28 лица, регистрирани се 557 нови случаи на COVID-19, од направени 3885 тестирања, 572 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи е малку намален и во моментов изнесува 12984, соопшти вчера Министерството за здравство. Премиерот ги отфрли барањата на опозиционите партии за негова оставка по пожарот во модуларната болница во Тетово. Тој пред новинарите изјави дека воопшто не размислува за такво нешто.
Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не размислував. Затоа што ќе бидат премиер или заменик премиер председателот на Алијанса кога ќе заслужат, а не вака грозотијата да ја користат на вистина на најперфиден, на најлош начин, кога е во длабока болка и во црнило целата наша нација. И тоа за трите денови, на жалост, без да воопшто калкулират за чувствата на семејствата.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, кој вчера беше во Тетовско Нераште, во домот на семејство на загинати во пожарот, рече дека не очекува непристрасна истрага се додека не бидат прифатени оставките на министерот за здравство и на неговиот заменик. Повторно побара кривична одговорност и десетици години затвор за тие што дозволиле да биде пуштен во употреба објект што нема дозвола и инсталација за противпожарна заштита.
Доколку тој човек не чувствува ни малку морална одговорност и тоа се обидува да го интерпретира дека ако тој заминал Мицковски ке бил премиер, тогаш наистина, освен она благо чувство на гадење кој што во овој момент го имам, друго немам ништо да кажам. Каква истрага е потребна? За што зборуваме ние? Имаме објект кој што нема дозвола за употреба и пуштен во употреба. Немаме инсталации за противпожарна заштита. Што треба истрагата да констатира? Јас сум инженер. Констатирам, универзитетски професор.
Преписките и обвинувањата меѓу политичарите продолжија и на социјалните мрежи, додека семејствата и јавноста ги чекаат резултатите од истрагата. По неколкуте застои поради технички проблеми, но и поради хакерски напад врз системот за попишување и врз веб страницата на Државниот завод за статистика, пописот продолжува, информира заводот. Попишувачите најдуваат и на затворени врати, иако велат дека тоа е мал процент. Откако ќе се внесат податоците, електронскиот анкетен лист веднаш се затвора и не може повторно да биде отворен за да се заштитат личните податоци. До сега се попишани над 700.000 лица, над 200.000 домаќинства и повеќе од 290.000 станови. Според заводот, ако продолжи пописот со ова темпо, тој ќе биде завршен на време. Опозицијата пак, иако даде поддршка, обвинува за голем број недостатоци и слабости. Членовите на Бугарската фондација Македонија имаат испратено писмо до бугарскиот државен врв со барање за поддршка и притисок врз граѓаните во Македонија кои имаат земено бугарски пасоши на тековниот попис да се изјаснат како бугари. Оваа обширна вест синоќа ја објави Скопската ТВ24. Во прилогот се наведува дека во писмото стоело дека бугарите тврдат дека 120.000 биле бугарски граѓани кои се родени во Македонија. Понатаму се вели: сметаме дека секој од нив треба да се изјасни како етнички бугарин, бидејќи секој од нив добил бугарско државјанство врз основа на бугарски корени и тоа е декларирано врз база на нивната национална самосвест, се наведува во веста на ТВ24. Поранешниот конзул на Бугарија во Чикаго, Иван Нанчев, наводно тврдел дека на пописот во Македонија досега како бугари се изјасниле само 72 граѓани. Анчев бара да им се одземат пасошите на тие што добиле државјанство, а не се изјаснуваат како бугари. Тој со изјаснувањето на наводните бугари во Македонија го условува продолжувањето на диалогот меѓу двете земји. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски пак изјавата за податокот за тие што наводно се изјасниле како бугари во Македонија ја оцени како чиста глупост, бидејќи досега никој нема влезено во податоците на пописот, бидејќи не е завршен.
Никој жив нема досега влезено во податоците што се собрани на попис. Ниту едно единствено лице.
Во овој период и во Бугарија се одвива електронски попис на населението. Имињата на стотици македонски државјани со двојни државјанства можат да се појават и на двата пописа поради тоа што се пријавени со адреса на живење и во двете земји. Владите на Македонија и на Косово вчера во Скопје ја одржаа првата заедничка седница во полн состав. Министрите беа предводени од премиерите Зоран Заев и Албин Курти. Косовскиот премиер беше пречекан со највисоки државнички почести. Двајцата премиери се согласија дека иднината на Западниот Балкан е во Европската Унија, но имаат спротивен став за иницијативата Отворен Балкан. Македонија влезе во ова друштво, но Курти е категорично против Косово да им се приклучи на земјите од така наречениот Балкански мини Шенген. Тој рече:
ние сме ориентирани кон иднината, а за нас иднината е Европската Унија. Ние ке ги потикнеме сите регионални соработки кои што за цел ја имаат Европската Унија. Сосема природно е дека овие подпишани договори, нито еден од нив нема да може биде оценуван во врска со неговата екзекуција.
Заев пак рече дека Косово како суверена и независна држава ги гради своите ставови, а ние ги почитуваме. За иницијативата Отворен Балкан како премиери имаме различен став, но тоа не ни е пречка одлично да соработуваме, рече Заев.
Во пакетот подпишени договори се најдоа договорот за спојување на двата автопати во граничниот премин Блаце, Јанковик, во рамките на изградбата на автопатската делница Скопје-Блаце, договорот за физибилити студија за патот Призрен-Тетово, договорот за воспоставување на заеднички гранични премини, како и договорот за заеднички скијачки проект кој ќе ја поврзува Брезовица со Попова Шапка.
Двајцата премиери подпишаа вкупно 11 договори и меморандуми за соработка. Курти не даде одговор на директното новинарско прашање за испорачување на Африм Исмаиловиќ и Алил Демири, двајцата осудени во Македонија на доживотен затвор за петкратното убиство кај Смилковското езеро. Двајцата и во повторното судење за случајот Монструм беа осудени на најтешката затворска казна, но уште во 2012-тата избегаа во Косово, кое двапати одби нивна екстрадиција.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.